Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 25. januar, vijesti dana. 17 radnika Tuzlanske livnice Čelika stupilo jutro su štrajk glađu.
Štrajk glađu nije rješenje. Štrajk glađu je posljedica svega ovo. Jer mi više izlaza nema. Mi smo bez glavi, a nismo budale. Da ne vidimo šta se radi s nama.
Policijski službenici Sipe na nekoliko lokacija na području Tomislavgrada i Ljubuškog izvršili pretrese i izuzimanje dokumentacije i dokaznog materijala. 100 radnika hidrogradnje okupilo se jutros ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu zahtijevajući zaustavljanje procesa prodaje upravne zgrade te kompanije. Roditelji bošnjačkih đaka osnovne škole u mjestu Hodovo u opštini Stolac nisu poslali djecu u školu zbog kipa gospe u dvorištu.
Vijeće roditelja prve osnovne škole Stolac ide sa krivičnim prijavama na sve one osobe koji su na bilo koji način direktni sudionici da se taj kip postavi u dvorištu škole na samom ulazu.
Nove optužbe čelnika SDS-a na račun vlasti u Republici Srpskoj.
Dakle, na jednoj strani se ne ubiraju porezi, na drugoj strani imamo činjenicu da nenormalno raste iznos poreskih obaveza koje ne plaćaju institucije Republike Srpske.
U Crnogorskom parlamentu danas glasanje o povjerenju Đukanovićevoj vladi. 10 ljudi ubijeno u vazdušnim napadima u Sani, glavnom gradu Jemena, koje je izvršila koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, saopštili su danas vojni izvori. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru registrovan je jutros na prostoru između Maroka i Španije. U Bosni do kraja dana umjereno oblačno, a u Hercegovini se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
17 radnika Tuzlanske livnice Čelika stupilo je jutros u štrajk glađu. Priča poznata. Oni koji imaju uslove ne mogu u penziju, a oni koji nemaju ne mogu ni na biro, zbog neredovnih izmirivanja dugovanja prema njima. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Avdija Hasanbašić, radnik livnice Čelika Tuzla, jedan je od 17 radnika koji je stupio u štrajk glađu.
Od čega živim? Živim od pomoći. Da mi sestra mi pomaže, braća i tako. Žalosno je, drugog rješenja nema u ovoj državi. Ja idem u štrajk glađu, pa do iznemoglosti.
Nišem Sudin Osmanović, koji je u livnici proveo 36 godina kao radnik, nije imao drugog izbora. Otac troje djece, obitelj više nema od čega hraniti.
Meni nema bolje ništa ni kod kuće. Živio sam lijepo prije možda 20 godina, sad je ovo 20 godina je agonija.
Predsjednik sindikata Livnice Čelika Tuzla Osman Sofić kaže da je problem radnika Livnice veoma lako riješiti. I to da vlada Tuzlanskog kantona oko 120 radnika prebaci s fiktivne firme Bosnia Valves na Livnicu Čelika, koja je osnivač te male privatne firme. Na taj način bi radnici koji su stekli uvjete mogli biti umirovljeni, a ostali prebačeni na Zavod za zapošljavanje. Osman Sofić.
I samo tražim napismeno rješenje za svoju radničku knjižicu. Tražimo samo jednu platu od nekih 50 neisplaćenih plata. 13 mjeseci nismo dobili niti jedne konvertibilne marke.
Radnici ističu da je očit plan vlasti u Tuzlanskom kantonu, kao i u Tuzli, da se zemljište na kojem se nalazi livnica Čelika Tuzla, na veoma atraktivnom mjestu u gradu, u zoni 1, proda građevinskom lobiju, jer zemljište je već procijenjeno na 18 milijuna maraka ili 230 maraka po četvornom metru. Zijad Pirić u Livnici je radio 38 godina. Za naš program ističe da se plaće i dalje obračunavaju, iako u njoj ne radi nitko već više od godinu i pol dana. A cilj je zapravo da Livnica ima što veći dug i da se što više obezvrijedi.
No, to je svima u ovom gradu jasno. Građevinski lobiji odrađuju posao. Šta je glađu nije rješenje. Šta je glađu je posljedica svega ovo. Jer mi više izlaza nema. Mi smo bez glavi, a nismo budale. Da ne vidimo šta se radi s nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske donijelo je odluku o pokretanju ocjene ustavnosti procesa usvajanja zakona o radu u tom entitetu, kao i ocjene ustavnosti više odredbi tog zakona. Informiše Milorad Milojević.
U Savezu sindikata Republike Srpske ne odustaju od borbe protiv nedavno usvojenog zakona o radu. Predsjedništvo Saveza zaključilo je danas kako se procedura njegovog usvajanja po hitnoj proceduri kosi sa Ustavom Republike Srpske, a da se pojedine odredbe sukobljavaju čak i sa međunarodnim konvencijama. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić najavila je da će posebno pismo biti upućeno i direktoru Međunarodne organizacije rada.
Ovo zakonsko rješenje pokazuje da ima niz nelogičnosti i kršenja i Ustava i konvencija.
konvencija koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, samim tim i Republika Srpska, prije svega konvencija broj 83, gdje je došlo do grubog kršenja, dakle, i ustavnosti i zakonitosti, odnosno i konvencija. To je naše mišljenje i naš stav i zato ćemo ići od člana do člana, tamo gdje postoji osnov za utvrđivanje i gdje mi prepoznamo kršenje i ustava i zakona i konvencija, uputit ćemo kao nove zahtjeve za ocjenu ustavnosti članova zakona.
Sindikat će u toku dana uputiti i zahtjev za sazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj bi se razmatralo povećanje najniže plate. Ranka Mišić kaže da je krajnje vrijeme da se poveća najniža plata koja gotovo 6 godina iznosi 370 maraka.
A ono što je minimum za utvrđivanje najniže plate po evropskim standardima jeste najmanje 50% prosječne plate isplaćene u toj zemlji, s tim da se tu dodaje i rast troškova života i pitanje odnosa najniže plate i potrošačke korpe koju određena zemlja ima. To su neki standardi, ne neki, nego to su standardi koje primjenjuje Evropska unija. Ali čini nam se da kada govorimo o zakonskim rješenjima u Republici Srpskoj, ono što je u korist vlasti i poslodavaca i te kako se pozivaju na Evropsku uniju, ali ono što je u korist građana, Boga mi zaobilaze ili uopšte se ne pozivaju.
Mišićeva najavila i da će zahtijevati da se najniža plata u buduće koriguje svakog mjeseca u skladu sa rastom prosječne plate. Sindikat je uputio i zahtjev za utvrđivanje opšte kolektivnog ugovora koji je predviđen novim zakonom o radu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj danas počelo novo polugodište. U nekoliko škola poput Srebrenice ostali su stari problemi. Naime, zbog nepriznavanja bosanskog jezika, roditelji bošnjačke djece koja na polugodištu nisu ni knjižice dobila, najavljuju sudsku bitku. Više detalja ima Sadik Salimović.
Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole u Srebrenici, ističe da se nastava za djecu bošnjačke nacionalnosti odvija po programu Tuzlanskog kantona i da se nesmetano izučava bosanski jezik. Na sastanku savjeta roditelja dogovoreno je da se ovih dana izvrši podjela đačkih knjižica, na čemu su roditelji Bošnjaka i insistirali.
U narednih desetak dana pokušati dogovoriti sa Ministarstvom prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske da se izvrši podjela đačkih knjižica, da u narednom periodu se riješi i to pitanje oko bosanskog jezika.
Hoćemo da naša djeca pohađaju u školu sa srpskom djecom, hoćemo da budemo ravnopravni sa drugom djecom i ne vidim nijednog razloga da nam to ministarstvo osporava.
Osnovci i njihovi roditelji iz Konjević polja imaju daleko veće probleme. Stotinjak učenika treću godinu za redom obavlja instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi, a roditelji se bore da pravnim putem dođu do povoljnog rješenja. Međutim, njihova žalba podnijeta protiv resornog entitetskog ministarstva je odbijena. Roditelj Muhizin Omerović.
Mi ćemo do Ustavnog suda i ćemo do suda u Strasburu ako bude bilo potrebno, ali nećemo odustati, znači, od naših prava, jer ne ugrožavamo ničija druga prava, znači borimo samo za naša prava. Ono što je najbitnije da djeca, znači, jeli, djeca ne ispaštaju, zbog toga djeca idu, djeca imaju nastavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Roditelji bošnjačke djece iz osnovne škole u mjestu Hodovo u opštini Stolac danas nisu svoju djecu poslali u školu zbog kipa gospe koji je postavljen u dvorištu škole bez konsultacija s roditeljima. No, bojkot nastave prekida se već sutra, a roditelji najavljuju krivične prijave protiv svih osoba koje su učestvovale u postavljanju religijskog obilježja, informiše Mirsad Behram.
Bojkot nastave djece povratnika u cijeloj opštini Stolac jutros je počeo održavanjem protestnog časa koji je trajao sve do završetka vanredne sjednice vijeća roditelja prve osnovne škole Stolac, rekao je za naš radio Asim Bajrić, predstavnik roditelja djece povratnika iz naselja koja gravitiraju područnoj školi u Hodovu.
Na sjednici je odlučeno da ova naša odluka o obustavi, odnosno neslanju djeci u školu, da je preinačujemo, prebacujemo na pravni teren. Vijeće roditelja prve osnovne škole Stolac ide sa krivičnim prijavama na sve one osobe koji su na bilo koji način direktni sudionici da se taj kip postavi u dvorištu škole na samom ulazu.
Vijeće roditelja je saopštilo da će krivična prijava biti podnesena protiv NN osoba zbog izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, saopšteno je nakon sjednice tog tijela. Roditelj Asim Bajrić dodaje.
Imamo informaciju ali nemamo dokaz ko je direktna osoba. Zato pozivamo tužilaštvo i sve nivoe koji trebaju da se uključe u to da istraže oni ko su te osobe koje stoje iza toga.
Saopštenje za javnost tokom dana stiglo je iz kantonalnog ministarstva obrazovanja, a potpisao ga je ministar Rašid Hadžović. U saopštenju se pozdravlja odluka o prekidu bojkota nastave, te dodaje kako ministarstvo smatra neprikladnim i neprihvatljivim postavljanje bilo kakvih vjerskih i nacionalnih simbola u i u blizini bilo kakvih javnih, a posebno školskih ustanova u multietničkoj, sekularnoj i posljeratnoj državi kao što je BiH. Ministarstvo se zahvaljuje i OSCE-u što su prije 6 dana od načelnika Stoca Stjepana Boškovića zatražili da se kip Gospe prebaci na neku prihvatljivu lokaciju, te apeluje i na britansku ambasadu da pomogne u uspostavljanju kontakta sa donatorima iste zemlje koji su postavili sporni spomenik bez odobrenja. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Profesor Damir Marijanović, bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je obrazovanje u Bosni i Hercegovini postalo kolateralna žrtva sistema, o padu profesorskog autoriteta, ali i činjenici da se mora provesti reforma obrazovanja ukoliko se ne želi nastaviti degradacija društva. Intervju u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji ili na web stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju Dženana Halimović izdvojila je dio.
Profesor Marijanović, nakon posljednjeg događaja koji je uznemirio bosansko-hercegovačku javnost, ponovno se u fokus vratila priča o sigurnosti djece, ali i, rekla bih, kvaliteti obrazovanja. Postaju li djeca kolateralne žrtve sistema?
Nažalost da. Obrazovanje prvo kao sistem je kolateralna žrtva svega onoga što se dešava u našem društvu u Bosni i Hercegovini, a samim tim je ono najvrijednije i najvažnije u Bosni i Hercegovini. Mlada generacija, naša i tuđa djeca, postaju žrtve svega onoga što su mi uradili loše u proteklih 20 godina. Kažem mome ocu i njegovoj generaciji 90. godina neke stvari koje se dešavali, vi ste glasali, a mi smo ratovali. I mislio sam da smo mi kao generacija izvukli neke pozitivne pouke iz svega toga, bojim se da nismo. Bojim se da rezultate naše pasivnosti i možda našeg prepuštanja dnevno političkim stvarima u kojima je sve mnogo bitnije nego obrazovanje. U tih poslije 20 godina smo kreirali ovo i sad imamo rezultate toga.
Gdje je tu i odgovornost roditelja? Vrlo često su i sami nastavnici izloženi verbalnom nasilju u pokušajima roditelja da odbrane svoju djecu od, recimo, loših ocjena, od nekih njihovih problema, vrlo često i zatvaraju oči.
Ovdje ću vam sada odgovoriti kao otac 17-godišnjeg dječaka. U proteklih 12 godina njegovog obrazovanja sigurno je bilo veliki broj situacija u kojima se uopšte nisam slagao s onim što su profesori rekli i sa odlukama tih škola. Ali jednu stvar koju sam uvijek ispoštovao kao otac, to je autoritet profesora. Profesor nije samo čovjek koji predaje činjenice, nego je profesor koji jako puno vremena provodi sa našom djecom i on ponekada može da vidi neke stvari koje mi ne možemo. Međutim, imamo isto tako pravo da ako primijetimo da neki profesor ne radi svoj posao kako treba, da kroz zvanične procedure pokrenemo pitanje validnosti tog profesora, ali to se ne radi pred djetetom. Po onom principu, kada vam dijete dobije jedan u školi, vi kažete, ma srijedit će to, tata, to je najgora rečenica.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala velika.
Čelnici Srpske demokratske stranke izrekli su danas nove optužbe na račun vlasti u Republici Srpskoj, dokazujući, kako kažu, da je politika vladajućih čisto lični interes. Izvještava Erdoğan Katana.
Zamjenik šefa poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić ocijenio je da nije potrebna izmjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da bi se 15. februara predala aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Mi potpuno zastupamo stav da nam nije potrebna izmjena SSP-a koja dolazi na način koja nikad nije došla drugim zemljama koje se pridruživale EU ili bile u pripremi za ulazak u EU. To je mjera koja je izmišljena od strane naše susjedne države Hrvatske i mi postavljamo pitanje zašto Hrvatskoj treba tržište malo Bosne i Hercegovine ako je dobro tržište EU.
Stanić je također optužio vlasti u Republici Srpskoj da ulažu ogromne napore da bi što više imovine završilo u rukama vladajućih i tajkuna bliskih vlasti.
Dakle, na jednoj strani lični interes sa punom brigom i na drugoj strani totalno bezvlašće i totalna nebriga prema budžetu Republike Srpske. Dakle, na jednoj strani se ne ubiraju porezi, na drugoj strani imamo činjenicu da nenormalno raste iznos poreskih obaveza koje ne plaćaju institucije Republike Srpske.
Komentarišući što Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske nije isplatilo proizvođačima mlijeka poticaje već 6 mjeseci, Stanić je naglasio da to samo pokazuje neodgovornost vlade Republike Srpske i da u Republici Srpskoj nema novca. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati potpisan sporazum o saradnji kulturnih društava prosvjeta u Federaciji.
Djelujemo danas zajednički. Sve projekte, izložbe, koncerti, stipendiranje djece, čuvanje jezika, pisma, kulture, njegovanje kulturne baštine.
Sve spremno za izgradnju Sarajevske žičare.
Mi smo izvršili pretkvalifikaciju firmi koje su zainteresirane za građenje Trbevičke žičare. Dobili smo dvije firme koje se kvalificirale za dalje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Milioni ljudi na istočnoj obali Sjedinjenih Država suočavaju se s velikim izazovima na početku radne sedmice u snijegom okovanim gradovima. Javni prijevoz je neredovan, mnogi putevi su još uvijek neprohodni, a saobraćaj na aerodromima više nalik igrama na sreću. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Neke institucije poput ureda vlade u Vašingtonu, baš kao i mnoge škole, ostaju danas zatvorene, iako je snijeg prestao padati. Skinuta je i zabrana putovanja, ali se Njujorčanima preporučuje da izbjegavaju vožnju po cestama koje su zaleđene. Mećava koja je zahvatila gradove poput Njujorka i doslovno paralizirala život u tom velikom gradu, naziva se Snozilom, kao asocijacija na Godzilu. Zahvaćeno je bilo 85 miliona ljudi, a čak 300 hiljada njih je ostalo bez struje. Iz različitih razloga od posljedica nevremena samo u Njujorku je umrlo 29 ljudi. Najveći dio u saobraćajnim udesima od trovanja ugljen monoksidom i od srčanih udara prilikom čišćenja snijega. Gradonačelnik Vašingtona zamolio je građane da se još danas ne voze automobilima kako bi se žile kucavice u gradu temeljito očistile, te objavio kako će ograničeni javni prijevoz kasniti, ali će zato biti besplatan. Državni službenici u cijeloj Virginiji dobili su slobodan dan i u ponedjeljak neće raditi. Dok su aerodromi u Njujorku, Baltimoru i Filadelfiji djelimično otvoreni, ipak je više stotina letova otkazano. Snijeg je prestao padati još u subotu uveče, ali je za sobom ostavio nanose visoke preko metra. Većina gradova na istočnoj obali bilježi drugi rekord u visini snijega od 1869. godine. Čak 11 saveznih država proglasilo je vanredno stanje. U međuvremenu hladni val je zahvatio istočnu Aziju, Hong Kong, jugoistok Kine i Japan. Na Tajvanu je prijavljeno 50 smrtnih slučajeva, a u Južnoj Koreji je ostalo zarobljeno najmanje 60 hiljada turista.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Usaglašavanje postojećih sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini sa standardima i direktivama Europske unije više je nego neophodno, rečeno je danas u Sarajevu na završnoj konferenciji projekta Europske unije podrške sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je da je Bosna i Hercegovina imala legislativu koja je odudarala od one u regiji i nije bila harmonizovana sa europskim direktivama, izvještava Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini se na godišnjem nivou troše velike sume novca na javne nabavke. Europska unija razvila je detaljan sistem javnih nabavki za sve zemlje članice, a to je obaveza i za sve zemlje koje žele Europsku uniju. Kako bi se ova potrošnja pratila, neophodan je transparentan i fleksibilan sistem, kaže Melvin Asin, šef kooperacija u delegaciji Europske unije u BiH.
1.3 million of euros were directed.
U 2014. godini, znači usvojen je zakon o javnim nabavkama i u smislu podrške Bosni i Hercegovini u primjenu tog zakona je izdvojeno 1,3 miliona eura.
Usvajanjem novog zakona o javnim nabavkama dobijena je legislativa koja je u velikoj mjeri harmonizovana sa europskim direktivama. Ženita Fočo, direktorica Agencije za javne nabavke, izdvojila je tri komponente iz projekta podrške sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.
Prva komponenta je bila legislativa i pomoć u izradi podzakonskih akata. Druga, trening. Trening je prošlo preko 1300 osoba I treća komponenta je u stvari prevencija korupcije u oblasti javnih nabavki.
Dragan Vukajlović iz Ureda za razmatranje žalbi kaže da je prošle godine razmatrano blizu 2000 predmeta. Problem predstavlja nedovoljan broj ljudi.
Prosjek po jednom izvjestitelju ili članu je bio mjesečno, vjerovali ili ne, kretao sa 35 do 40 predmeta, što je apsolutno bilo nemoguće uraditi u rokovima koji su predviđeni.
Vukajlović smatra da će osnivanje filijala u Mostaru i Banja Luci doprinijeti efikasnosti Ureda za razmatranje žalbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića sa njegovim prethodnicima i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Glavna tema je bila šta će biti s najavljenim referendumom u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Zaključak sastanka svih dosadašnjih predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske je da svi zajedno trebaju raditi na jedinstvu naroda i da se samo tako može očuvati Republika Srpska. Predsjednik Republike Srpske, koji je također prisustvovao sastanku, dotakao se teme referenduma o sudu i tužilaštu BiH, ističući da svako ima pravo na referendum, pa i srpski narod, nazivajući, citiram, visokog predstavnika međunarodnim sileđijom, te je rekao kako je intervencionizam Europe u BiH prevazišao svaku mjeru. U svom obraćanju bivši predsjednik parlamenta Republike Srpske Dragan Kalinić uporedio je trenutno stanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa željezničkim peronom gdje svako ulazi i izlazi kako će, te je pozvao poslanike na dostojanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je potpisan sporazum o objedinjavanju udruženja Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. U budućnosti će se raditi da se ovo nacionalno udruženje ujedini i na nivou države, informiše Ivan Katavić.
Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta osnovano je 1902. godine s ciljem očuvanja kulture i identiteta tog naroda u Bosni i Hercegovini. U proteklih više od 100 godina društvo je prekidalo i obnavljalo svoj rad. Nakon posljednjeg rata osnovano je više podružnica ovog društva. Potpisivanjem današnjih sporazuma ujedinjene su podružnice Sarajevo, Mostar i Zenica. Savo Vlaški, predsjednik Sarajevske podružnice.
Djelujemo danas zajednički. Sve projekte, izložbe, koncerti, stipendiranje djece, školske djece i studenata, zatim očuvanje jezika, pisma, kulture, njegovanje kulturne baštine i tako dalje.
Miro Janušić, predsjednik Zeničke podružnice, ističe kako je konačni cilj ujediniti udruženja na nivou države i dijaspore. To će omogućiti bolju komunikaciju i sa BH vlastima.
Osnova je da kroz zajedničke programe i zajedničko djelovanje u aktivnostima prosvjete apliciramo, stvaramo programe i dajemo jedan novi ton djelovanja prosvjete na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Goran Kostanić, generalni tajnik Mostarske podružnice.
Pomoće nam u rješavanju pravnih odnosa koje mi imamo problema u Mostaru, pomoće nam što je osnovno finansiranje.
1948. godine Prosvjeti je oduzeta imovina na preko 30 lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Čelnici ovog društva nadaju se kako će objedinjavanje podružnica pomoći da se ta imovina vrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predstavnici grada Sarajeva i preduzeća Gras potpisali su danas ugovor o prenosu prava građenja Trebevičke žičare. Time je grad Sarajevo formalno stekao uslove za početak radova na revitalizaciji žičare, zabilježila Ivana Bilić.
Današnjim potpisivanjem ugovora riješeni su višemjesečni imovinsko-pravni odnosi, a građani i turisti Sarajeva u narednim godinama ponovno će se voziti obnovljenom Trebevičkom žičarom, tvrde iz gradskih vlasti. I u periodu rješavanja statusa žičare grad je radio koliko je bilo dozvoljeno, naglašava gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Mi smo u međuvremenu, onako rekao, više na svoju ruku uradili projekat rušenja polazne stanice, to je gotovo, tako da ćemo vrlo brzo pristupiti tome, mi ćemo morati raščistiti taj plac tamo da bi se dobila polazna stanica. Mi smo izvršili predkvalifikaciju firmi koje su zainteresirane za građenje Trebevičke žičare, imali smo međunarodni tender i dobili smo dvije firme koje se kvalificirale za dalje.
Ukupna vrijednost investicije za Trebevićku žičaru je 12 milijuna konvertibilnih maraka. Grad je dobio donaciju od više od 3 milijuna švicarskih franaka, a ta sredstva danas iznose oko 7 milijuna maraka. Pored toga i u budžetu za tekuću godinu predviđena su sredstva za izgradnju žičare, objašnjava gradonačelnik Komšić.
Predvidjeli smo negdje oko 3,5 milijuna. Sa ovim donatorskim sredstvima treba će nam još 1,5 milijuna da bismo mi završili Trebevićku žičaru.
Nacrtom budžeta grada Sarajeva, koji će se razmatrati na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva u srijedu, predviđena su sredstva za projekte poput biciklističke staze, signalizacije za slijepa i ostale invalidna lica, projektovanje i sanaciju fasada. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U međuvremenu BiH mediji javljaju da je glavni donator za izgradnju Trebevićke žičare Edmond Offerman odlučio da ne produži ponovo ugovor sa gradskom upravom Sarajeva, što je najavio i u našoj emisiji TV Liberty krajem prošle godine. Radovi na saniranju posljedica nedavnog požara u kojem je izgorjelo preko 450 prodajnih objekata na novoj pijaci Arizona u opštini Gradačac u punom su zamahu. O tome više govori Zoran Matkić.
Strojevi i ljudi na gradilištu nove tržnice Arizona u općini Gradačac rade danonoćno. Prvi novo izgrađeni prodajni objekti bit će useljeni do kraja ovog tjedna. Sead Hasanović u požaru je izgubio robu vrijednu blizu 50.000 maraka. Kaže, kreće iz početka.
Ostalo je živa glava, hvala Bogu. Valja naprijed gurat, nema stajanja. Borci kao što jesmo, eto.
Trgovci su zadovoljni dinamikom obnove izgorjeli prodajni objekata. Sefudin Kurbašić i Edis Moranjak.
Zadovoljan sam, samo što mi to sve moramo sami financirati. Dobili smo tu beton i dobili smo tampon zonu. Ostalo će biti refundirano kroz koje kakve takse, plaćanje i tako.
Dobro je, dobro ide, malo nas minus zezaju, ali dobro je. Što kaže, ne kako ćeš ti izgraditi, ali kako ćeš zarob dalje i to. Nas narod je sve izgubio, sve što imao ne ima ništa.
Osim općine Gradačac, pomoć s viših razina vlasti u potpunosti je izostala. Upravitelj tržnice Nusret Mešić.
Samo za sada opština Gradačac je istinski stala. Istinski stala je ovdje svaki dan prisutan ili načelnik ili njegovi ovi najbliži srednici.
Mešić dodaje kako je izostala pomoć viših razina vlasti, ogorčene na predstavnike federalne vlade, koji, kako kaže, nisu našli za shodno niti obići preko 1000 unesrećenih ljudi. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
I za kraj priča o ljudskosti. Trebinski imam Efendija Husein Hodžić nam govori o čovjeku koji je donirao novac za renoviranje džamije u njegovom selu Gornjem Čivču. Priča Nebojše Kolaka.
90-godišnjeg starinu Sava Đajića našli smo u njegovoj kući u mjestu Župa, čovjeka koji svake godine od svojih primanja izdvoji 100 konvertibilnih maraka i uplati islamskoj vjerskoj zajednici u Trebinju na račun održavanja džamije u svom mjestu. Samo ne može puno da priča, ali nam je rečeno da je sve to normalno, da su to radili i prije rata, da su dobro živjeli sa svojim komšćama muslimanima i da žali da tako ostane. Efendija Husein Hodžić, trebinjski imam, kaže.
Taj slučaj zaista ostaće u mojoj dugogodišnjoj praksi jedinstven. Evo, prošao sam 4 decenije rada, službao sam po selima više nego gradovima, ali nisam tako čuo. Možda negdje neki musliman da, koji je komšija, ali pravoslavni, koji nema veze sa islamom, koji takav gest napravi, to me je zaista ostavilo jedan pečat u meni i nosit ću ga dok živim i pamtit ću i poštovat ću te ljude, tu familiju.
Primjer, kako reče imam, koji nas bodri i obavezuje da se ugledamo na takve ljudske veličine, veličine koje se prema ljudima ponašaju kao prema čovjeku.
Njegov nećak od Save, starijeg, dođe i kaže: pozdravio te stric, poslao prilog za džamiju u Župi. Pa druge godine pozdravio te stric, pa prilog za džamiju u Župi. Dok meni jednom nije zaintrigiralo me nakon par godina i kažem, pa kako, zbog čega ja? Ja znam da vi gor boravite u blizini džamije, ali niste obavezni. Kaže, mi smo to uvijek davali, mi smo gore komšije, mi imamo stoku. Može stoka nekad nepažnjom ući, zalutati u vakufsko dobro, u mezare, u groblje. Mi ne želimo da ničije pravo uzmemo, mi želimo da s time iskupimo. Dakle, jedan izuzetno enormno visok vid, dokaz poštenja.
Ljude nije teško pronaći, oni žive tu, oko nas. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Upravo je stigla vijest da pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA pretresaju objekat Avast Twist Towera, odnosno prostorije zgrade dnevnog Avaza. Akcija se, kako je potvrđeno iz SIPA, vodi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a više detalja bit će poznato naknadno. I još vremenska prognoza za sutra. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima bit će pretežno oblačno, prije podne sa slabom kišom, na planinama i slab snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 4 stepena, a dnevna između 5 i 10 na jugu i u krajini do 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.